tevaka amin'ny kintana. Ireo kintana manavaka antsika tevaka sy mitombo eo amin'ny lalantsika vato na landy, eo anelanelan'ny lanitra sy ny haizina. Miely manavaka ny saha izy ireo, mandoko ny vahoaka araka ny endriny, milahatra moramora, mametraka ny lavitondrony araka ny taonany. Miankina amintsika ny lokony, dia izay zaraintsika aminy, izay lalana hitondrantsika azy amin'ny safidintsika rehetra. Na dia kely aza dia mahampy mba ampisehoana azy ireo, fijery iray, he iray, teny iray, soratra iray, fiaonana iray izay mahasarika ary mitarika ny maha izy azy. Io voa izay nafafy taona maro izay, ankehitriny mety ho lasa ala. Io rano mitete adino nandritra ny alina ela io, ankehitriny mety ho lasa ranomasina. Teraka ao aoriantsika ny kintana, ao anaty lavenina sy ny vovoka, amin'ny fotoana rehetra manaraka ny safidintsika ny maloka na ny mazava.